Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер, 19 ноябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Орусиялык ишкер мурдагы депутат Маевскийдин Москвада камалышы Текебаевдин жана Чотоновдун соттук иштерин кайра кароого негиз береби? Өткөн бийлик тушунда саясий шылтоо менен жазаланды делген башка саясатчыларга байланыштуу сот иштерин кайра кароого болобу? Арай көз чарай талкуусунда мына бүгүн ушул теманын айланасында сөз жүрмөк. Облус соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанымда Улан Алымкулов отурат Улан.
Рахмат сизге, саламатсызбы. Баткенде облус прокурорунун киши колдуу болуш иликтенүүдө. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү 18 ноябрда аймактагы төрткүл суу сактаачынын жээгинен табылган эле милициянын окуп чыккандыгын билдирип, экспертиза дайындаган окуя боюнча кылмыш иши козголгон.
Азыр облустук прокурордун өлүмүнүн себебиге атайын тийиштүү экспертизалар дайындалган. Бүгүнкү күндө азыр шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы эле кармалган. Азырынча шектүү өз көрсөтмөлөрүн берип атат. Азыр мойнуга алды ала албайбыз деп айта албайбыз да, ал өзүнүн көрсөтмөлөрүн берип атат. Ошо көрсөтмөлөрүн негизинде убактылуу кармоо жайына киргизилген.
Деди бүгүн Азаттыкка облустук милициянын расмий өкүлү Дамира Юсупова. Киши колдуу болгон облус прокурор 17 ноябрь күнү аңчылыкка чыкканы кабарланууда. Анын өлүмү боюнча шектүү катары, алда айтылгандай, облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Андан тышкары прокуратура ошол күнү Мамажаков менен кош аңчылыкка чыккан 6 кызматкери дагы сурак берип жаткандыгы белгилүү болду. Бул арада Баткен облусунун прокурорунун милдетин аткаруучу болуп Орос Бердибаев дайындалгандыгы расмий кабарланды. Мурдал башкы прокуратуранын аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ишине көзөмөл салган бөлүмүндө улук прокурор болуп иштеген. Президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын эсепчиси өлкөдөн чыгып кетти. 2017 жылы президент шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Надира Сатыгул кызы өлкөдөн чыгып кеткендигин бүгүн Апрель телеканалындагы маегинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Эмнеге азыр жарыяланып кеткендиги белгилүү? Икрам Илмияновду камашты. Бул бухгалтерия тууралуу штабтын бухгалтери билчи. Ал ак төлөмөгөн эмгек өргүүсүн алып башка өлкөгө кетип калды. Ал өз өмүрүнөн коркуп жатат. Илмияновду камашпаса документ чыгып кетмек эмес, деди Атамбаев бүгүн өзүнө караштуу телеканалда. Президент Сооронбай Жээнбековдун былтыркы шайлоо кассасына байланыштуу бейрасмий документтин коомчулукка жарыяланып кетиш себебин дагы чечмелеп, Надира Сатыгул кызы качан жана кайсыл өлкөгө чыгып кеткендигин КСДП партиясынын Азаттыкка такташкан жок. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президент шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин Facebook-тагы баракчасына өткөн аптада жарыялаган эле адвокат бул маалыматты былтыр президентке талапкердин штабында иштеген Жээнбековдон дагы Атамбаевдон дагы көңүл калган ишендүү адам берди деп ырастаган. Токтокуновдун айтымында Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясына билдиргенди 158 миллион сом эмес 1 миллиард сомдон ашуун, ошондой эле 6 миллион доллардан ашуун каражатты короткон. Президенттик аппарат бул маалыматты фейк деп четке каккан болчу. АШ чабарманы Талибан менен сүйлөшүү өткөрдү. АШ пресс агенттиги кабарлагандай, Талибандын өкүлдөрү АШ'ын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен Катар өлкөсүндө 3 күн сүйлөшүү өткөрүшкөн. Маалыматтарга караганда, Талибан тараптан сүйлөшүүлөргө Герат провинциясынын мурдагы губернатору Хайрулла Хайрыкова, Талибандын мурдагы аскерий башчысы Мохаммед Фазыл катышкан. АКШ'ын мамлекет департаменти америкалык чабарман Талибан адамдары менен сүйлөшүү өткөрдү деген маалыматтарды комментарийлөөдөн баш тартты. Залмай Халилзаттын өзү кече кабылга келип, Ооган президенти Ашраф Гани менен кездешкен. Кабылдагы басма сөз жыйында ал Талибан менен тынчтык макулдашуусу Ооганстан 2019 жылынын 20-апрелинде өтүүчү келерки президент шайлоосуна чейин жетишет деген үмүттө экендигин билдирген, бирок Катарда Талибандын өкүлдөрү менен жолуккандыгын айткан эмес.
As part of exploring the potential
Тынчтык жана Талибан элдешүү мүмкүнчүлүктөрүн караштыруу үчүн бардык Оогандар жана кыргызстан тараптардын баары менен сүйлөшүп жатам деген Халилзат, Талибан АКШ'ын Оогандастандын батыш колдогон өкмөт менен тикелей сүйлөшүү талабын узактан бери четке кагып келет. Бишкек шаарында иштеген 19 дарыгерлери 19 ноябрда Ак үй алдына митингге чыгышты. Алар үй бүлөлүк медицина борборлорун оптимизациялоо маселесине байланыштуу нааразылык билдирип жатышат. Чогулгандар терапевт, педиатр, гинеколог же башка медициналык кесипке ээ болгон адистерди үй бүлөлүк дарыгерликке окутууга каршы пикирлерин дагы айтышты. Алар кыска мөөнөттө буга үйрөнүү кыйын болорун, тиешелүү эмес дарыгерлер карылар жана балдарды карашы мүмкүн эмес экендигин эскертишти.
Жооп бериш керек да бирөө же. А келип келип эле кайра жанагы 8 ай окутуп койгон врач жооп берет да. Анан мен аялым алып келсем педиатр караса дагы смертность жаш балдардыкы көбөйөт, смертность аялдыкы көбөйөт.
Деди Ак үй алдына келген дарыгерлердин бири. Акцияга чыккан дарыгерлер майандар министрлиги убада кылгандай көбөйүп жаткандыгын, айлык төлөөдөгү упай системасы туура эмес киргизилгендигин дагы сынга алышты. Ушундай эле талап менен алар 13 ноябрда саламат сактоо министрлигинин алдына дагы барышкан эле. Учурда Кыргызстанда үй бүлөлүк медицина борборлорун оптимизациялоо жараяны жүрүүдө. Айнура.
Рахмат улан алым кулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекет орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Биз болсок туруубузду улантабыз. Орусиялык ишкер мурдагы депутат Леонид Маевскийдин Москвада камалышы, Текебаевдин жана Чотоновдун соттук иштерин кайра кароого негиз берет деген маселе коомчулукта, парламентте да коюла баштады. Өткөн бийлик тушунда саясий шылтоо менен жазаланды делген башка саясатчыларга байланыштуу сот иштерин кайра кароого болобу? Президенттин бул иштерге кийлигишүүгө саясий эрки жетпей жатабы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, саясий илимдеринин доктору Каниёв Гиманалиев жана юридик илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев катышмакчы. Каниёв Гиманалиев мырза, бираздан кийин биздин талкуубузга кошулары күтүп жатабыз. Анда биз маегибизди баштай берсек, урматтуу Бекбосун агай, жогоруда кеп болгондой мына мурдагы депутат Текебаев, мурдагы министр Чотоновдун соттук иштеринин негизиги күбө катары өтүп келген мына Маевскийдин камалышы жаңы жагдайларды ачат, кайра соттук кайра кароого негиз бар деген пикирлер парламентте да айтылды, коомчулукта да катуу талкууланып атат. Эми Маевскийдин Москвадагы азыркы иши менен Маевскийдин Бишкектеги Текебаевко байланышкан мурдагы ишинин кандай бири бирине байланышы, тиешеси же болбосо таасир бериши мүмкүн ал иш?
Саламатсыздарбы, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, замандаштар. Чындыгында бүгүн өтө актуалдуу маселелердин бири көтөрүлүп жатат да. Анткени Кыргызстанда Кыргызстандын коомдук турмушунун борборун саясий процесстер өтө ээлеп алганда, ушун үчүн баягы ушул маселе көтөрүлүп жатат. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, азыр өзүңөрдүн сурооңорго жооп бериш үчүн, мисалы үчүн, Москвада биз билебиз, баягы Госдуманын мурунку депутаты Леонид Маевский 14-16 ноябрда кармалып, анан 1-2 айга киргизиптир. Бирок ал иштер такыр башка иш да. Ошо Россиядагы бир иштерди ачыкка чыгарбайбы деп 37-36 миллион доллар сураган деген ошо күнү менен кармалып атат. Ошон үчүн менимче азыркы мына бүгүнкү Маевскийди Москвада Россия Федерациясында кармап күнөөгө тартып аткандыгын, анан жанагы Текебаевдин иши боюнча экөөнүн ортосунда эч кандай юридикалык байланыш жок. Эгерде биз мыйзам жолу менен кете турган болсок, анда байланыштырыш өтө оор, мүмкүн эмес. А эгерде жанагы саясий кызыкчылыкты биринчи орунга коюп, ошо саясий баягы чайкоочулук менен кете турган болсок, анда Кыргызстанда баарысы боло берет.
Ошол эгерде мисалы үчүн бир байланыштырсак, Маевскийди жанагы депутат Шыкмаматов дагы айтып атат. Мисалы үчүн биз анын алдамчы экендигин, биз ошондой жанагындай жалганчы экендигин далилдегенбиз, мына эми мына далилденип атат депчи. Бир укуктук жактан, мыйзам жактан илинчекти такыр эле жок дейсизби анда?
Такыр жок. Азыр жерде мен көрүп атпайм да. Мисалы үчүн моралдык жактан айтышы мүмкүн, адамгерчилик жактан айтышы мүмкүн, бирок мыйзам боюнча баягы юридикалык факт деп коет. Ошо фактылардын негизинде гана, мисалы үчүн, эгерде азыр кайра көтөрө турган болсо, анда бир жаңы ачылган шарт боюнча юридикалык бир фактылар чыгыш керек. Мисалы үчүн, ошол иш боюнча Текебаевдин, Чотоновдун иши боюнча чыгыш керек да, ошонун негизинде кайра карап чыкса болот. А баягы мындан 2 жыл мурун өзүнүн көрсөтмөсүн берген адам бүгүн Москвадан кармалып туруп башкыш боюнча ошол боюнча кайра көтөрөбүз деген бул болгон нерсе.
Деги эле ушул Текебаевдин Чотоновдун ишине байланыштуу бир жаңы жагдайлар барбы сиздин оюңуздачы? Кайсы жагынан ачса болот азыр? Эгерде Маевский менен байланышпаса.
Түшүнүп атам. Кыргызстанда мен билгенден баягы азыр ушу баягы соттолгон бир 12 миңден ашык киши түрмөдө отурат да. Ошолордун бүт барсын эле мүмкүнчүлүгү жок. Бирок Кыргызстанда өзүбүздүн саясий элита аларда баягы бир элиталык өзгөчөлүк пайда болду да ошол кишилердин проблемасы дайыма көйгөй дайыма көтөрүлүп келет да. Мисалы үчүн ушул Текебаевдики Чотоновдуку көтөрүлсүн, аларга мен баягы баарысы эле аман эсен үйүнө кайтып келсин. Ошол жанагы башка да Талгарбеков деген бар, Садыр Жапаровдор бар, мына ушуларга дайыма көтөрүлүп келет да. Бул жерде мындай да баягы эгерде биз карай турган болсок бул жерде көтөрүп чыгыш үчүн жаңы шарттар пайда болуш керек, ошого мыйзам жол бериш керек. Ошол убакта ушуларды көтөрсө болот, ушул маселелерди кайра кайра карап чыкса болот. Анан жанагы булардын эми мүмкүнчүлүгү бар, анткени бул жогорку кеңеште депутат болгон, саясий партиянын башчысы, мүмкүнчүлүгү бар, булардын партиялаштары бар, өнөктөштүктөрү бар. Мына ушулар кайра кайра көтөрүп атканын мен адам катары туура түшүнөм. Баягы таштап койбой өзүнүн партиялашын талаага таштап унутуп калбай ошону көтөрүп атканын туура, бирок ошо мыйзам чегинде иштеш керек да.
Деги эле
мен ошону көрбөй атам да.
Текебаевдин Чотоновдун ишинде мисалы үчүн саясий боек, саясий шылтоо барбы сиздин оюңузда?
Эми саясат деген мындай да, мисалы үчүн азыр тиги Каныбек Капашевич келип жооп берсе жакшы болот эле саясат боюнчачы. Бул анткени ал киши саясаттын доктору болуп атпайбы? Бийлик бар жерде, бийлик бар жерде, айрыкча мамлекеттик бийлик бар жерде саясий куугунтук сөзсүз болот. Муну атам замандан бери бул кечээки эле кыргыздын тарыхы эмес, дүйнөлүк тарыхты карасаңар деле ошондой да. Мына эмне Аскар Акаевичтин убагында болгон эмес беле? Болгон. Бакиевдин убагында болгон, кийинки убактарда болгон, мына бүгүн да болот, эртең да болот.
Совет заманындачы?
Совет заманында болгон, диссиденттер болгон да. Мисалы үчүн кетип калышкан, мисалы үчүн Сахаровду айталык. Алар мына азыркы биздин саясий туткунга караганда Сахаровдуку бул туура болгон да, анткени Сахаров саясий көз караш менен чыккан. Мисалы үчүн азыр мындай болбой эле койсун, бирөө бирдеме бирөөнүн акчасын аферистик жол менен уурдап алып 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 тигинтип минтип алып анан баягы тиги жоопко тартылар деге келгенде мен саясий куугунтук деп атат деп атпайбы? А саясий куугунтук болуш үчүн ошо саясий мотив болуш керек, саясий элемент болуш керек кылмыштачы. Ошон үчүн жана саясий оппозиция деген болуш керек.
Оппозициядан дагы сүйлөшөлү. Мына депутат Жанар Акаев бүгүн парламентте дагы бир маселе көтөрүп, бир документ ошол Текебаевдин ишине байланыштуу жаңы жагдай деп мүнөздөп атат да. Муну аэронавигация кызматы Чотоновду 2010 жылы сотто Маевский айткан күнү ал тик учак менен Ошко учкан, Маевский менен жолуккан эмес деп атат. Ушул окшогон детальдар соттук ишти кайра кароого бир негиз болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн, мындай болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мына ошол убакта мисалы үчүн биякта өкө отуруп чай ичкен деп атат, биякта болсо, тиякта болсо, эгерде документально ошол туура болуп калса, ал киши Бишкекте болбосо, башка жерде болсо, мындай болушу мүмкүн. Факт бол, эгерде факты болсо.
Мына Атамбаев президент болуп турган учурда саясий шылтоо менен соттолду деп сыпатталып жүргөн, өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, Талгарбеков, Жапаров, Асанов, Мырзахматов, Бабанов жана башка бир топ биздин инсандар айтылып жүрөт. Аларды да кайра кароо керек деп атат да. Аларды да кайрадан бир жаңы жагдай түзүлдү деп атат.
Эми ошо жаңы жагдай түзүлдү деген кишилер эмне жагдай түзүлгөнүн так айтып бериш керек да. Мисалы үчүн Жанар Акаев азыр айтты деп атпайсың, мисалы үчүн тик учак алып кеткен экен, алып келген экен депчи. Ушу сыяктуу жагдай болсо караш керек, аларды эмес баарысын караш керек. Жана 12 миң отурган кишилердин көпчүлүгү чындыгында ошолордун көпчүлүгү өзүн күнөөсүз деп эсептебейт. Балким ошолордун арасында баягы соттук ката кетип калгандар бар, жөнөкөй эле баягы тиги бирөөнү күнөөлөп койгон адамдар бар, ушундай бар да. Ошон үчүн бүт баарысын караш керек, ал жерден мындай бөлүштүн кереги жок да.
Мүмкүн алар каралып аткандыр, бирок саясий айдынга чыгып бизге маалыматыбыз жоктур да. Бирок соттук практикада бул дайым эле болчу нерсеби?
Дайым эле болчу нерсе. Эгерде ошондой болсо, анткени мен билгенден ар бир баягы караланган кишинин, соттолгон кишинин адвокаттары бар да. Жаманбы, жакшыбы? Мына ошол адвокаттар аркылуу бул маселелерди көтөрүп атат да. Бирок бизде да бир маселе бар, сот системасынын деңгээли кандай? Мына ошондо карайлы да. Мисалы үчүн мына Кыргызстанда азыр баягы Аскар Акаев убагында айткан соттор тиги 80% эл сотко ишенбейт депчи. Мына ошондой бир крылатый сөз калган да, андан бери канча процент калды бир кудайдын эле өзү билет. Мына кайсы гана президент болбосун сот системасын реформалайбыз дейт. Мына азыркы президент айтып атпайбы? Мына 1 январдан баштап жаңы кодекстер кирет, ошонун аркасынан биз сот системасын түзөбүз депчи.
Сот демекчи мына бул иштерге президент Жээнбековдун кийлигишүүсү же болбосо мындай көз кырын салуусу керек, маселени акыйкаттылыгы жетүүсүнө президенттин да бир салымы болуш керек деген да пикирлер бар. Бирок Сооронбай Жээнбеков жайында бир жыйында айтты, эсиңизде болсо керек, мени сотторго ишине кийлигишүү укугум жок дейт. Бирок дейт, адилетсиздик болуп жатса президент катары кантип карап отурам деп айткан жери бар да. Ушундан улам суроо турат, бул саясатчыларга байланыш соттук иштерди кайра каралышын өтүнгөн кайрылуулар да болуп жатат, а бирок президенттин ага реакциясы же болбосо жообу деле мындай жок да. Сиз кандай деп ойлойсуз, эмне үчүн буга жооп бербей атат, же болбосо жооп бербеш керек бага такыр?
Эми ал кишибиз айтып атпайбы, мисалы үчүн соттордун ишине мен кийлигишкен какым жок деп? Жалпы туура, баш мыйзам боюнча, биздин мыйзамдар боюнча ал кишинин кийлигишип көрсөтмө бергенге акысы жок. Менимче булар баягы президентке кайрылгандын ордуна мына көрбөйсүңөр, мына ушу башкелди айтпай эле койлу, саясатчылардын өзүн айталы да. Демек саясатчылар өздөрү ошо сот системасына ишенбейт да. Ошо сот системасын мына азыркы түрмөдө отургандар, дагы баягы азыркы жүгүрүп жүргөндөр өздөрү түзгөн, бирок өздөрү ишенбей атпайбы? Мына кармайсыңар, мына биз деген бизге президенттик шайлоо, президенттик башкаруунун кереги жок, бизге момундай гана адилеттүү башкаруу керек, адилеттүү сот болот дегендер эми кайра өзүнүн сөзүн кайра албай эле, бирок ошо президентке тиги басым кылып атпайбы? Президент эми жаңы келди, ушундай маебизге карам алыптыр, ал деген ушундай аферист экен, ошо карап койсун депчи. Ошон үчүн бул логика болбой атат да бияктачы. Ошон үчүн башында жалгыз эле сот эмес, бүт саясий системаны туура түзүш керек. Мына биз силердин бүгүнкү темаңар абдан жакшы экен, саясий куугунтук, саясий туткун деп атпайсыңарбы? Саясат деген эмне? Ак үйгө кирип чыккандын баарысы эле саясатчы болобу, же башка бир мааниси барбы? Мына мен биздин коллегабыз да келсе жакшы болот эле, мисалы үчүн саясат деген бул мамлекеттин формасын, анын милдеттерин, кылган ишин аныктаган адамдардын тобу же адам саясатчы болот. Бул мамлекет, мамлекеттик баягы тиги мамлекеттик саясатты аныктоо деген бар да. Бул бир жагы. Экинчи жактан мына ошол эле эми баягы айтса айтыш керек ачыкчы, айтпаса болбой калды да. Мисалы үчүн бизде мамлекеттин ички саясатын аныктаган ким? Андай киши жок.
Жок, бизде конституцияда бар да кимди аныктай турган.
Таап берсеңер, мен ошол жерден мен кечирим сурайм силерден, андай жок. Биздин баш мыйзамда кыргыз мамлекети мындай деген сөз бар да. Мына биздин баш мыйзамдын биринчи беренесинин экинчи пунктунда кыргыз мамлекети эгемендүү болуп өзүнүн саясатын жүргүзөт дейт. А саясатты жүргүзүү эки этаптан турат: саясатты аныктоо, анан ишке ашыруу. Ошол саясатты ким аныктайт? Ал баш мыйзамда жок да.
Мына саясий оппонент, оппозиция деп кеп кылганда биз дайыма бийлик тарабынан куугунтук жеп аткан адамдарды түшүнөбүз да. Бирок саясий оппонент, оппозиция болгон топтор, күчтөр дагы мыйзам тарабынан коргоого алыныш керекпи?
Алыныш керек.
Ал кандай мыйзам негизинде, мен ошо жолдор менен алыш керек?
Абдан туура суроо. Мисалы үчүн ушу мен Текебаевден сурайт элем да, эмне үчүн убагында, мына азыр тиги Иманалиев келет, Каныбек Капашевич, мен ушулардан сурайт элем да, эмне үчүн өз убагында булар саясий оппозиция жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган эмес? Эмне үчүн баш жанагы тиги туура баш мыйзамдын 70-чи беренесинин 3-чү пунктунда оппозиция, саясий оппозиция жөнүндө, парламенттик оппозиция, бул саясий оппозиция болот да, ошол жөнүндө жообу бар? А бирок булар мындай, мен билем, 11-жылы иштелип чыкканда мен да катышкам. Ошондон бери 7-8 жылдан бери алышпайт да, эми өздөрүнүн башына керек болгондо жүгүрүп жүрөт. Мына карабайсыңарбы, Кыргызстанда саясий оппозиция жөнүндө мыйзам жок, элдик курултай жөнүндө мыйзам жок. Анткени алар бийликке келишкенде аларга кереги жок болуп калган. А эми качан баягы тиги этегине чок түшкөндө жүгүрүп жүрөт да.
Алло,
угуп
атабыз силерди. Алло, саламатсызбы Каныбек Апаш?
Саламатсызбы.
Мына эфирге бизге кошулганыңызга рахмат айтабыз. Мен жогоруда кеп болгон сөздү сизге дагы бир суроону кайталагым келип атат да. Мына жогоруда Текебаевге байланыштуу, мурдагы министр Чотоновго байланыштуу сот иштерине негиз боло турган деп, бул Маевскийдин негизги күбөнү Москвада кармалышы себеп болот деп атат да, негиз түзөт деп атат да. Сиз кандай деп ойлойсуз, эмнеге негизделип ошондой сөздү айтып атасыздар?
Биринчиден, буга чейин эле эл аралык уюмдар, Human Rights, ОБС, Евразиялык союз билдирүү таркаткан. Андан башка Жанна Ракаевдин далилин окудуңар. Ошол күнү Маевский жолуккам деген күнү Дүйшөн Чотонов Ошто болгон. Үчүнчүдөн, кыргыз соту, кыргыз укук коргоо органдары жападан жалгыз ишенген кожосу катары чакырылган Маевский мына эл аралык деңгээлдеги көз боемочу жана аферист экенин далилденди да. Эми биз кыргыз сотуна, кыргыз иликтөөчүлөрүнө, укук коргоо органдарына, прокуратурасына сурообуз бар. Эми үчүн ошондо сотко келген 32 адамга, Кыргызстандын мамлекет башчысы болуп жүргөн Роза Отунбаевага, Кыргызстандын депутаттарына, Кыргызстандын министрлерине, аяка Дүйшөбаев келген, Темир Сариев келген, Исмаил Сыкман ишенбей, ыйык аферистке ишеним чечим чыгарышты. Бул бирби. Экинчиден, эки жума мурун эле мен Кыргызстандын омбусмени Токон Мамытовту жана мамлекеттик ошол кызматтын жетекчиси жанагы пыткалар боюнча, кыйноолор боюнча Сулаймановду алып алып 27-чи колонияга бардым. Ошол жерде ошол жакта саясий репрессияда жүргөн 7 инсаныбыз келди. Дүйшөн Чотонов, Бектур Асанов, Куан Кыдыров, Марат Султанов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Койлубаев. Ошолор омбусменге дагы жана кыйноолор боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сулайманов айтып берди. Аларды кыйнаганда Талгарбековту дагы баарын тең. Бир эле сураган тергөөчүлөр Атамбаевтан кечирим сурап, калем сап менен кат жазып бер. Аны басма сөзгө бербейбиз, бул Атамбаевдин. Сен баарына соттон кутуласыңар деп. Муну Бектур Асановго өзүнчө айтышкан, Улан Кыдыровго өзүнчө айтышкан, Талгарбековго өзүнчө айтышкан, Койлубаевго өзүнчө айтышкан, Марат Султановго өзүнчө айтышкан. Демек булар түрмөдө бүгүн кылмыш кылгандыгы үчүн эмес, Атамбаевдан кечирим сурап кат жазып бербей койгондугу үчүн отурат. Мындай окуялар адамды ак жеринен жалаа жаап түрмөгө отургузган тоталитардык же нацисттик өлкөдө гана болот. Мына ушул негиз болуп
турат. Ганек мырза, Ганек мырза, эми акыбал түшүнүктүү болду окшойт, бирок мындан кийин
бул 5-чи негиз болуп бере алат. Себеби бул окуя мурунку президенттин доорунда болгон. Азыркы президент ушул жагдайга мен ойлойм өзүнүн позициясын билгизет деп. Эң негизгиси бүгүнкү күндө мыйзамдын да ордосу, парламенттин да ордосу.
Канек мырза, айтсаңыз эми акыбал түшүнүктүү, мындан аркы жол кандай болуш керек?
Мисалы үчүн өзүбүздүн миссиябызды, вазыйфабызды аткарган болуп калабыз. Ошон үчүн мен ойлойм жакынкы жогорку кеңештин пленардык жыйында ушул маселе көтөрүлөт го деп.
Канек мырза, эми акыбал түшүнүктүү, мындан аркы мыйзамдуу жолун сиз эмнеден көрүп атасыз? Ошол соттолуучу тараптар, же болбосо башкалардын кадамы кандай болот?
Текебаевдикин генералдык прокурор кайра сотко кайрылыш керек да, сот биринчи инстанциядан баштап караш керек. Эми баягы Маевскийди толуп келгендер, биз чындыктын түбүнө жетиш үчүн эң ириде ошондо Маевскийди ким тосуп алган, кимдер кошуп жүргөн, ак үйдүн 7-чи этажына резиденцияга хаят калпарым деген сөздөр бар. Кыргызстандын бийлиги аларга чоң акча төлөдү деген кеп бар. Болбосо Маевский келбейт эле да, ал эл аралык деңгээлде ушинтип жалданып иштеген аферист сунгай. Ошону аныктайлы. Мунун баары эмнеден келип чыгып атат? Кыргыз бийлиги кезинде Батукаевди тиги НАТОнун генералдык секретарын узаткансыз узатышкан. Ошону жаза албагандар, жазасын албагандар. Эми минтип Маевский келсе ООНдун генералдык секретары келгенсип коштоп жан сакчыларын берип ардактап майлап сүттөп жүрүшөт. Ошол окуя бул кыргыз эгемендигине болгон чыккынчылык. Ошолор жазаланбайын, бул окуя улана берет. Эң биринчи негизине биз комиссия түзүп такташ керек. Экинчи, генералдык прокурор жогорку сотко кайрылып кайра кароого негиз бар. Үчүнчү, биздин генералдык прокуратура өзүнүн өкүлдөрүн эми Маевскийге жибериш керек. Эми ачыгын Маевскийден билишибиз керек. Себеби биз тиги Минск конвенциясы боюнча Россия менен ушул укуктук маселе боюнча кызматташууга келишимибиз бар, толук негиз бар. Эми жанагы Мегакомдун мурунку президентин көрүшүбүз керек. Ал айткандары канчалык деңгээлде чындыкка жатат. Анан кийин суралбай калган дагы ондогон күбөлөр бар, ошону сурашыбыз керек. Далилденбей калган фактыларды далилдешибиз керек. Анан кийин бүгүнкү коомчулук, бүгүнкү окуя ушуга баа бериш керек.
Ганек мырза, айтсаңыз, бул мындай ишти, ушул иштерди жалпы акыйкатка жетип чечүүдө президенттин орду ролу кандай болуш керек? Президент Жээнбек бул ишке аралашыш керекпи, кийлигиш керекпи?
Бир жыл болду. Бир жыл негизинен мурунку бийлик Атамбаевдин бийлиги менен күрөшүүгө жарым жартый убакыты кетти. Биз жардам берүүгө даярбыз. Ошол Кыргызстанда биринчи акыйкатты орнокту. Бул жанагы саясий репрессия болгондордун 3 жолу бар. Биринчи амнистия, экинчи кечирим берүү, үчүнчү кайра соттон кароо. Үчүнчү ошо кайра соттон кароо баарын өз ордуна коет. Бул жолго алар акталмаш керек. Аларды ак жеринен каралаган соттор, прокуратуралар жана укук коргоо кызматкерлери жазасынаш керек. Себеби ошондо гана тарых кайталанбайт. Биз кимдир бирөөдөн өч алалы деп жаман оюбуз жок. Биз болгону акыйкатты өз ордуна келели деп атабыз. Акыйкаттык бул мыйзамдуулуктун өзөгү. Мыйзамдуулук акыйкатка таянып гана иш кылат. Анан кийин сот системасын баарлап реформалабасок, бул сот системасы Кыргызстандын элинин бийлике болгон ишеничин дээрлик төбөлөп кетсе бүттү да.
Рахмат Бекболсун агай, мына жогоруда айтылды, бул маселени чечүүнүн бир дагы бир жолу мына президент тарабынан бир ушул саясий мындай боек менен соттолгон адамдарга бир мунапыс берүү жолу депчи. Бул канчалык бул мыйзамдуу боло алат, канчалык бул туура жол деп ойлойсуз?
Эми мунапыстын өзүнүн жолу бар да, кечирип коелу, мунапыстын өзүнүн мыйзамы бар, ошонун өзүнүн жолу бар, ошо өзүнүн жолу менен кетиш керек да. Менимче ага көпчүлүгү макул болбойт. Ошол эле жанагы соттолуп кеткендер да, мына ушундай жагы да бар. Ошон үчүн ошол жагын да караш керек да. Эми жерден Канымбек Капашович баягы мыйзамдуулук, акыйкаттуулук, адилеттүүлүк деп атпайбы? Мен булардан бирдеме сурайт элем да. Мисалы үчүн мына ушундай баягы канга окшоп туура баягы аякты адам бизге көрсөтпөсүн да, мен бүт баарысын аман эсен чыгып келишин каалайм. Ошол эле Текебаев чотонтур дагы. Эми үчүн 25 жылдан бери, 30 жылдан бери ошол Иманалиев бийликте жүрөт, Аскар Акаевичтин убагында келген Текебаевтер жүрөт, Отунбаевалар жүрөт. Эми үчүн ушулар ушундан бери акыйкаттуулукту, мыйзамдуулукту орноткон эмес? Эми үчүн ушулар баягы жогорку тиги ак үйдүн 7-нчи этажынан карап чечим чыгарган соттордо эмес, мыйзамдын деңгээлинде, мыйзамдын чөйрөсүндө чечим чыгарган соттук системаны орнотушкан эмес? Мына ошону дагы айтыш керек. Мен буларды табалайын деген оюм жок, бирок булардын да жоопкерчилиги болуш керек. Эми түштөн кийин булар айтып атпайбы, баягы минтиш керек, тигинтиш керек депчи? Ушу минтиш керек, тигинтиш керекти эл деле билет, буларсызчы. Бирок эл буларды кайра кайра шайлап атып, кавычканын ичинде, буларга мүмкүнчүлүк берген, бийликти берген. Мыйзамды силер жазгыла, саясий системаны силер түзгүлө, акыйкаттуулукту түзгүлө, бүт баардын оңдогула деп берген. Ошол мына булардыкы биздин саясий элита эмне? Бул баягы бийлик үчүн күрөшөт да. Мисалы үчүн бүгүн бирөө кетет, экинчиси келет, эртең ошол кайра келет дагы. Ошолор элдин, коомдун акыйкаттуулуктун көйгөйүн чечпей эле өздөрүн байытып атышпайбы? Ошон үчүн буларды мындай терең караш керек го деп ойлойм да.
Сиз ошол бийликтегилердин да жоопкерчилигин айтып атасыз, анан оппозициянын да жоопкерчилигин айтып атасыз да. Ушул эки тараптын тең жоопкерчилигин арттырыш үчүн, же болбосо мындай бир жакшыртыш үчүн кандай саясат жасаш керек анда? Кандай кадам жасаш керек биздин?
Кадам туура, абдан туура айтасыңар да. Мисалы үчүн мына мен да карап көрдүм, мына жакында биздин президентибиз келгенинде мына бир 10 чакты күндөн кийин 1 жыл болот туура. Ошо бизди күтүп атканбыз да. Мисалы үчүн бизге коомду бүт барчадан өзгөрткөн реформа керек. Саясий, укуктук, экономикалык, социалдык, руханий реформа керек да. Ошол реформага биздин президент бара алабы, бара албайбы? Кеп ошондо турат. Кеп баягы айтып атпайбы, тиги саясий күрөш болуп атат, оппоненттерин жыгып атат депчи? Ал саясий күрөш боло берет. Ал саясаттын өзүнүн жаратылышы ошондой болот. А бирок ошондой реформага биз барышыбыз керек дагы. Ошол жерден баш мыйзамды биз өзгөртүшүбүз керек. Баш мыйзам десе эле биздин саясат ойлойт да, бизге кандай башкаруу керек? Парламенттик башкаруу керекпи же президенттик башкаруу керек деп? Жок, бизге эң биринчи айтат элем, бизге жоопкерчиликтүү, элдин астынан жооп берген, ошо качып кетпеген, ошондой ответственный, жоопкерчиликтүү башкаруу керек.
Сурай турган рычаг каяктан?
Рычаг мыйзамда, рычаг системада, рычаг мыйзамда. Мына карап көрсөңөр, азыр ким мына мамлекеттик саясат деп атабыз, жана өзүңөрдүн темаңар саясат экенде, мамлекеттик саясатка ким жооп берет азыр? Мына 24 ноябрда курултай болгон деп атат. Мен курултайга макулмун. А бирок ошол убактагы мамлекеттик саясатты аныктаган орган болбой атпайбы? Мына ошол эле Текебаевтер ошондой органды алтыштаган баш мыйзамдан 8 жыл мурун. Андай орган жок. Ошон үчүн азыркы президент дагы, мурунку президент айтышы мүмкүн да. Мисалы үчүн мен ички саясат менен аныктаган эмесмин, ошон үчүн жооп берейин деп койсо, булар эчтеке кыла албайт. Ошон үчүн эң биринчи бизде система, мыйзамдуулук жана саясий система, укуктук система так болуш керек, демократиялык мүнөздө болуш керек. Ошол жерде эң биринчи мамлекеттик бийликтин жоопкерчилиги керек.
Оппозициянын жоопкерчилигичи?
Оппозициянын да жоопкерчилиги болуш керек. Ошон үчүн мен айтып атпайбы, мисалы үчүн мына 8 жылдан бери жүрүшөт, Мына эми үчүн эмчекти 8 жылдан бери эми үчүн оппозициялык кыймыл жөнүндө мыйзамды кабыл алышкан эмес. Эми түштөн кийин ыйлактап атышат. Эгерде ошо оппозициялык кыймыл жөнүндө мыйзамды кабыл алса, ошол жерде ким оппозиция боло алат? Ошонун белгисин берсе, ошонун иштерин так көрсөтсө, анан ошону коргой турган механизмди берсе, айтат элек, мына могу оппозициялык мыйзамдын негизинде, мыйзамдын бузулганы негизинде соттолду, бул деген саясий туткун деп айтсак болот эле да. А бул айта албайт да бул антип.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз өткөн бийлик тушунда саясий шылтоо менен жазалы деп деген саясатчыларга болгон сот иштерин кайра кароого негиз барбы, же түрткү барбы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жана юридик илимдердин доктору Бекболсун Бөрүбашев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Дүйшөмбүнүн кечиндеги кезектеги берүүбүз да соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, бир аздан кийин бүгүнкү программаларыбыз улантылат. Thank you.